สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Four Agreements A Practical Guide to Personal Freedom โดยดอนมิเกล รุยส์เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณร่วมสมัยที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1997และกลายเป็นงานสำคัญในหมวด Self Help เชิงจิตวิญญาณหนังสือใช้ภูมิปัญญาโทเทคเป็นกรอบอธิบายว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรงแต่เกิดจากข้อตกลงทางความเชื่อที่มนุษย์รับมาโดยไม่รู้ตัวจากครอบครัวสังคมภาษาและวัฒนธรรมครีสเรียกกระบวนการนี้ว่าการทำให้เชื่องหมายถึงการเรียนรู้กฎและความคาดหวังจนกลายเป็นเสียงตัดสินตัวเองภายในจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การนำเสนอทฤษฎีซับซ้อนแต่เสนอหลักปฏิบัติ4ข้อที่ใช้ตรวจสอบคำพูดความคิดการตีความและการกระทำในชีวิตประจำวันด้วยภาษาที่เรียบง่ายและเนื้อหากระชับหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดชัดเจนเพื่อคลายความกลัวลดความขัดแย้งและสร้างเสรีภาพภายในจากความเชื่อที่จำกัดตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้เชื่องของความเชื่อจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่มองไม่เห็นแนวคิดสำคัญของหนังสือเริ่มจากคำอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าความสำเร็จความล้มเหลวหรือความน่ารักของตนเองแต่ค่อยรับสิ่งเหล่านี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากครอบครัวโรงเรียนศาสนาสื่อและวัฒนธรรมรูอิสเรียกสิ่งนี้ว่าการทำให้เชื่องเพราะเด็กเรียนรู้ว่าควรคิดพูดและประพฤติอย่างไรเพื่อให้ได้รับการยอมรับเมื่อกฎภายนอกถูกทำซ้ำมากพอกฎเหล่านั้นจะกลายเป็นข้อตกลงภายในและบุคคลเริ่มลงโทษตนเองเมื่อไม่ตรงกับภาพที่ถูกสอนให้เป็นหนังสือจึงมองความทุกข์จำนวนมากว่าเกิดจากการเชื่อฟังผู้พิพากษาภายในมากกว่าการเผชิญความจริงตามที่เป็นจุดแข็งของกรอบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดบางอย่างไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแต่เป็นข้อตกลงที่เคยยอมรับไว้เมื่อเข้าใจเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้หมายถึงการสร้างตัวตนใหม่ทั้งหมดแต่คือการตรวจสอบว่าความเชื่อใดช่วยให้มีเสรีภาพและความเชื่อใดกำลังสร้างความกลัวความอับอายหรือการตัดสินตนเองอย่างซ้ำซากประเด็น 2. การใช้ถ้อยคำอย่างไร้ที่ติเพราะภาษาเป็นเครื่องมือสร้างหรือทำลายตนเองข้อตกลงแรกจงไร้ทิฏฐิกับถ้อยคำของตนเป็นแกนที่รูอิสให้ความสำคัญมากเพราะหนังสือมองว่าภาษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสารแต่เป็นพลังที่กำหนดความสัมพันธ์และภาพที่เรามีต่อตนเองการพูดอย่างไร้ทิฏฐิหมายถึงการพูดด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความระมัดระวังไม่ใช้คำพูดเพื่อทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายคุณค่าของตนเองในมุมนี้การนินทาการกล่าวโทษและการตำหนิตัวเองซ้ำๆไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันสร้างเรื่องเล่าที่ผู้พูดและผู้ฟังค่อยเชื่อว่าเป็นจริงหนังสือไม่ได้เสนอให้พูดแต่สิ่งสวยงามแบบหลีกเลี่ยงความจริงแต่เสนอให้ใช้คำพูดให้สอดคล้องกับความจริงและความเมตตาตุผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อคำพูดลดพิษของความกลัวและการตัดสินความสัมพันธ์จะมีพื้นที่สำหรับความชัดเจนมากขึ้นข้อตกลงนี้จึงใช้ได้ทั้งกับการสนทนาภายนอกและบทสนทนาภายในใจผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตว่าคำใดกำลังขยายความสับสนและคำใดกำลังช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยไม่ทำร้ายศักดิ์ศรีของใครประเด็น 3. การไม่รับทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัววิธีลดอำนาจของคำตัดสินจากภายนอกข้อตกลงที่ 2. อย่ารับอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นหนึ่งในคิดที่ทำให้หนังสือเป็นที่จดจำมากที่สุดรูอิสอธิบายว่าสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำมักสะท้อนโลกภายในความกลัวความเชื่อและประสบการณ์ของเขาเองไม่ใช่คำพิพากษาสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเราหลักนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่สนใจผลกระทบที่เรามีต่อผู้อื่นแต่หมายถึงการไม่ยอมให้คำชมคำด่าหรืออารมณ์ของคนอื่นกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าภายในผลสำคัญคือเมื่อเรารับทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะถูกลากเข้าสู่ความโกรธการป้องกันตัวและความทุกข์ที่ไม่จำเป็นในทางกลับกันหากเราเห็นว่าปฏิกิริยาของผู้อื่นมาจากโลกการรับรู้ของเขาเราจะมีระยะห่างพอที่จะตอบสนองอย่างมีสติข้อตกลงนี้จึงเป็นแบบฝึกหัดด้านขอบเขตทางอารมณ์มันช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ควรรับฟังกับการตีความที่ไม่จำเป็นต้องแบกไว้ความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความสามารถในการอยู่กับผู้อื่นโดยไม่สูญเสียศูนย์กลางของตนเองประเด็น 4. การไม่สร้างข้อสันนิษฐานการสื่อสารที่ชัดเจนแทนการเติมช่องว่างด้วยความกลัวข้อตกลงที่ 3. อย่าสร้างข้อสันนิษฐานเชื่อมโยงโดยตรงกับความขัดแย้งในชีวิตประจำวันรูอิสชี้ว่าคนเรามักเติมความหมายให้สถานณการที่ยังไม่ชัดเจนแล้วปฏิบัติต่อความหมายที่สร้างขึ้นราวกับเป็นข้อเท็จจริงเมื่อข้อความไม่กลับทันทีเราอาจสรุปว่าอีกฝ่ายไม่สนใจเมื่อใครพูดสั้นเราอาจเชื่อว่าเขาไม่พอใจ กระบวนการเหล่านี้เกิดเร็วและดูเป็นธรรมชาติแต่หนังสือมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของความเศร้าความโกรธและดราม่าที่หลีกเลี่ยงได้ทางเลือกที่รูอิสเสนอคือการถามคำถามกล้าบอกความต้องการและสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้จุดสำคัญคือการไม่สร้างข้อสันนิษฐานต้องอาศัยทั้งความถ่อมตนและความกล้าความถ่อมตนทำให้ยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างส่วนความกล้าทำให้เราถามแทนที่จะเดาในเชิงปฏิบัติข้อตกลงนี้ช่วยลดการตีความจากความกลัวและทำให้ความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้มากขึ้น
6.
หนังสือจึงเสนอว่าความชัดเจนไม่ใช่แค่ทักษะการพูดแต่เป็นการป้องกันความทุกข์จากเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นเองประเด็นสุดท้ายการทำดีที่สุดตามสภาวะจริงๆทางสายกลางระหว่างความพยายามกับการไม่ทำร้ายตัวเองข้อตกลงที่ 4. จงทำดีที่สุดเสมอทำหน้าที่เป็นหลักรวมของข้อตกลงอื่นๆเพราะมันทำให้การฝึกทั้ง3ข้อแรกไม่กลายเป็นมาตรฐานแข็งที่ใช้ลงโทษตนเองรูอิสเน้นว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่คงที่วันหนึ่งอาจสูงเมื่อร่างกายแข็งแรงและใจสงบแต่อีกวันอาจลดลงเมื่อป่วยเหนื่อยหรือเผชิญความกดดันการทำดีที่สุดจึงไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือการลงมืออย่างเต็มกำลังตามเงื่อนไขจริงของขณะนั้นผลตุผลที่หลักนี้สำคัญคือหากคนพยายามมากเกินกว่าศักยภาพในช่วงเวลานั้นเขาอาจหมดแรงและสะสมความโกรธต่อตนเองหากพยายามน้อยกว่าที่ทำได้เขาอาจเกิดความเสียใจและการตำหนิตัวเองสื่อจึงวางหลักนี้เป็นสมดุลระหว่างวินัยกับความเมตตาในการนำไปใช้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้เข้าใจทุกอย่างก่อนแต่เริ่มจากการสังเกตคำพูดการไม่รับเรื่องส่วนตัวและการไม่เดาเจตนาผู้อื่นให้ดีที่สุดในแต่ละวันข้อตกลงนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่การสอบผ่านหรือตกทางศีลธรรมโดยสรุป Four Agreements เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่อ่านง่ายแต่มีกรอบปฏิบัติชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดการตัดสินตัวเองลดความไวต่อคำวิจารณ์และปรับวิธีสื่อสารในความสัมพันธ์หนังสือยังเหมาะกับผู้เริ่มสนใจงานจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติเพราะไม่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางมาก่อนและนำเสนอแนวคิดผ่านหลักสั้นที่จำได้ง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้เครื่องมือสำหรับหยุดดูถ้อยคำของตนเองแยกตัวเองออกจากความเห็นของผู้อื่นถามแทนที่จะเดาและประเมินความพยายามโดยไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบเป็นเครื่องลงโทษประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือชวนตั้งคำถามว่าความเชื่อที่เราคิดว่าเป็นตัวเราอาจเป็นเพียงข้อตกลงที่รับมาจากสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือ Self Help จำนวนมากงานของรูอิสโดดเด่นเพราะความกระชับและโครงสร้าง4ข้อที่เรียบง่ายมากแต่เชื่อมโยงภาษาอัตลักษณ์ความสัมพันธ์และเสรีภาพภายในเข้าด้วยกันข้อจำกัดคือผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกว่าเนื้อหาทางจิตวิญญาณและข้อสมมติเรื่องธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้อธิบายเชิงวิชาการมากนักอย่างไรก็ตามจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเป็นรหัสปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าการเป็นทฤษฎีละเอียดจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลักคิดสั้นชัดและใช้ทบทวนตนเองซ้ำได้คุณต้องการสนับสนุนดอนมิเกลรูอิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่